Iltapäivää kaikille. Mä oon otsikoinut tämän aiheen tänään sellaisella otsikolla kuin Uskollisuus Jumalalle, Samuelin kutsu. Eli me vähän lähdetään katsomaan Samuelin elämän kautta, mitenkä hän oli uskollinen Jumalalle jo hyvin nuoresta asti, pienestä pojasta asti. Ennen sitä rukoilla, että tämä sanoma voisi meitä kaikkia tässä puhutella. Taivaallinen Isä, kiitos, että ollaan saatu tulla tähän yhteiseen hetkeen ja kiitetään kaikesta siitä, mitä ollaan tänään saatu kuulla. Ja siunaa meitä tässä vielä loppuhetkessäkin ihan tuonne ehtoolliseen asti. Ja me halutaan kuulla sun ääntä. Me halutaan tänään saada sellaisia rakennusaineita elämäämme, että saamme todeta lähtiessään, että Herra, sinä taas puhuit, sinä taas ruokit minua. Kiitos Herra, että olet todellinen Jumala, jota saamme tänäänkin lähestyä. Kiitos, että olet lähettänyt sanasi meille. Se ei ole mitään tahansa kirjoitusta, vaan se on sinun ilmoitusta meille tänäänkin ja saamme siihen tukeutua, turvautua ja oikein kiinnittää elämämme siihen. Siunaa ihan jokainen Jeesuksen nimessä. Aamen. Mennään vähän semmoiseen taustaan tähän Israelin kansan elämään. Eli Israelin kansa eli tässä vaiheessa jo omassa maassaan. Ja tuomarien aikana, te olette lukenut näitä tuomarien kirjoja, niin siellä kerrotaan, miten tämä Israelin kansan elämä oli semmoista jatkuvaa lankeamista pois Jumalan niin kuin tahdosta. Ja tuon tuosta kansa sitten alkoi palvelemaan kaanaanilaisia epäjumalia. Ja kun he aloittivat tämän, niin Jumalan siunava käsi poistui Israelin kansan yltä. Ja sitten kun se siunava käsi poistuu, niin kansa taas rupesi huutamaan avuksi Jumalansa, että miksi oot meidät hyljännyt. Ja kyseessä on aika pitkiäkin aikajaksoja, joissa ehkä yksi sukupolvi kokonaan oli uskollinen, koska he olivat kokeneet pelastuksen vaikkapa jonkun viholliskansan piinasta. Ja Jaakko tuossa jo vähän viittasi tähän Suomen aikaan silloin 40-luvulla, ja kun 39 alkoi se talvisota täällä Suomessa, niin kun me ajattelemme tästä päivästä historiaa sinne asti, niin meidätkin pelastettiin viholliskansan valloitukselta. Ja nyt ne, jotka ovat olleet niissä taistelussa mukana, ovat jo lähes suurin osa menneet jo rajan tuolle puolen ja moni heistä on sitten kohta jättämässä tämän ajan niin, että ei ole kohta ketään enää jäljellä, jotka ovat kokeneet sen ajan. Ja tämä aika oli sellaista, jossa Suomi todella huusi Jumalan puoleen ja oikeasti uskoi, että Jumala kykenee auttamaan. Ja niin Jumala myös auttoi. Mä en lähde niihin yksityiskohtiin, te tiedätte varmaan monia niitä kertomuksia niistä tilanteista, kun sääkin muuttui aivan yhtä äkisti, kun Venäjä hyökkäsi, tai Neuvostoliitto silloinen Suomeen, ja se hyökkäys sitten tyrehtyi. Ja nyt kun katsomme tätä aikaa ja tätä nykyistä Suomen tilannetta, niin voi olla, että monikaan ei välttämättä enää ajattele näitä asioita ja ehkä ei turvaa samalla tavalla Jumalaan kuin silloin turvattiin, vaan nyt on niin kuin se aika, että ollaan kääntymässä pois siitä isiemme ja äitiemme uskosta. Ja näin ollen emme voi katsoa Israelin kansaakaan ylhäältä päin ja sanoa, että ei me oltaisi varmaankaan langettu tuommoisessa tilanteessa, vaan me näemme se tässä ihan Suomen omassakin kansassa, että kylläpä helposti käännymme pois Jumalan tahdosta, myös kun tarpeeksi kauan mennään niistä vaikeista ajoista. Mutta tämä tilanne, jossa katsotaan vähän tätä Samuelin ajan alkua, niin Israelin kansa, joka eli tämmöisen tuomareiden ajan ja kuninkaiden ajan välissä on nyt kysymyksessä, kun puhutaan tästä Samuelin ajasta. Ja tässä ajanjaksossa Jumalalla oli aivan erityinen suunnitelma Israelin kansan elämään. Eletään noin 1100 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja niin kuin monet Jumalan aikaansaamat muutokset lähtevät ihmisen halusta lähteä etsimään kasvoja, niin alkaa tämäkin. Oli nimittäin yksi nainen nimeltä Hanna, joka oli tullut elämässään sellaiseen pisteeseen, että hänen oli saatava Jumalan apu, muuten hän menehtyy. Te muistatte tämän Hannan kertomuksen, hän oli jatkuvan kiusanteon kohteena, koska hän ei ollut saanut lasta. Ja tuohon aikaan lapsettomuus juuri siinä kulttuurissa oli paljon merkityksellisempää kuin tänä päivänä. Saatettiin ajatella, että Jumala oli kironnut naisen, jos hän ei saanut lasta. Onneksi tänä päivänä me ymmärrämme, että ei näin ole. Ei naiseus ole siitä kiinni, saako lapsia vai ei, eikä se ole kiinni siitä, että onko Jumala hänen elämässään vai ei. Lapset ovat aina Jumalan lahja. Ja tämän Hannan mies Elkana, hänellä oli toinen vaimo, ja hän oli tässä tämä, joka kiusasi sitten tätä Hannaa, ja juuri tämän lapsettomuuden vuoksi se kiusaus jatkui vuosia ja vuosia. Ja aina silloin, kun tultiin uhraamaan Jumalalle, siellä käytäntö oli sellainen, että tultiin aina tämmöisiin pyhäkköihin uhraamaan noin 3 kertaa vuodessa, niin tämä Penina aina muistutti siinä Hannaa, että nyt ollaan taas tällä uhrimatkalla ja sä oot taas sen verran vanhempi kuin viime kerralla. Kohta oot niin vanha, että et voi enää lasta synnyttää. Ja kun nämä oli tullut, nämä Elkanan vaimot, Hanna ja Penina, ja he sinne uhraamaan tänne Siiloon pyhäkköön, joka oli tämän paikan pääpyhäkkö. Siellä itse asiassa sijaitsi liiton arkki. Niin Hannan mitta oli tullut täyteen tämän reissun aikana. Hän vuodatti sydämensä Jumala edessä siellä Siiloossa ja antoi lupauksen, että jos hän saa pojan, niin hän antaa tämän pojan Herran palvelukseen. Ja kun ihminen antaa tällaisen lupauksen, niin siinä on Jumalalla paikka alkaa tekemään jotain ihmisen elämässä. Ja ei ainoastaan tämän yhden ihmisen elämässä, vaan koko Israelin kansan elämässä. Jumala oli saanut lupauksen pojasta, josta tulisi hänen palvelija. Niinpä Herra oli uskollinen Hannalle ja antoi tämän pojan. Hannalle syntyi poika ja hänelle annettiin nimeksi Samuel. Ja yhdessä kohtaa katsottiin käännöstä, niin siellä sanotaan, että tämä nimi merkitsee, että hänen nimensä on Jumala. Nyt tämän Samuelin kautta Jumala alkaa tekemään muutosta Israelin kansan elämässä. Sen kansan elämän uudistamiseksi, hengellisen elämän uudistamiseksi. Tämä Siiloon pyhäkkö, jonka tuli edustaa Jumalan kunniaa, oli itse asiassa tuohon aikaan sellaisten pappien vastuulla, jotka tekivät täysin vastakkaista sille, minkä tuli heijastaa Jumalan läsnäoloa kansan keskuudessa. Näiden Siiloan pappien esimiehinä toimivat Eelin vanhan papin pojat, 2 poikaa. Ja mä luen tämmöisen kertomuksen täältä ensimmäistä Samuelin kirjasta 2. luvusta, joka pikkusen kuvaa tätä tilannetta, mikä siellä oli. 1 Samuelin kirja 2. luku siltä jäi 12-26. Tämä on semmoinen pitkä pätkä. Eelin pojat olivat kelvottomia miehiä, eivätkä välittäneet Herrasta. Pappeina heillä oli kansaan nähden tällainen oikeus. Aina kun joku oli teurastanut uhrinsa ja oli keittämässä uhrilihaa, saapui paikalle papin palvelija mukanaan 3-piikkinen haarukka. Hän pisti sillä keittoastiaan, pataan, kattilaan tai ruukkuun ja kaiken, mikä nousi haarukan mukana, pappi sai ottaa itselleen. Näin oli tehty kaikille israelilaisille, jotka tulivat Siiloon. Mutta nyt papin palvelija saapui jo ennen kuin rasva oli poltettu ja sanoi sille, joka oli uhraamassa, anna pappille lihaa paistiksi. Hän ei halua keitettyä lihaa, vaan raakaa. Jos mies vastasi, ensin täytyy polttaa rasva, ota sitten mitä mielesi tekee. Palvelija sanoi hänelle, ei, sinun on annettava heti, tai minä otan väkisin. Eelin poikien rikkomus oli Herran silmissä hyvin paha, sillä he häpäisivät Herralle kuuluvan uhrin. Mutta nuori Samuel palveli Herraa. Hänellä oli yllään pellavainen kasukka. Joka vuosi hänen äitinsä teki häntä varten pienen viitan ja toisen hänelle tullessaan miehensä kanssa toimittamaan vuotuista uhriaan. Eeli siunasi Elkanan ja hänen vaimonsa sanoen näin, Herra antakoon sinulle tästä vaimosta pojan sen tilalle, joka on luovutettu Herralle. Sen jälkeen he menivät taas kotiinsa. Herra piti huolen Hannasta niin, että hän tuli raskaaksi ja synnytti vielä 3 poikaa ja 2 tytärtä. Mutta nuori Samuel kasvoi Herran luona. Kun Eeli oli jo hyvin vanha, hänen korvinsa kantautui, mitä hänen poikansa tekivät kaikille israelilaisille. Hän kuuli myös, että he makasivat niiden naisten kanssa, jotka palvelivat pyhäkköteltan ovella. Silloin hän sanoi heille, kuinka te tällaista teette? Minä saan kuulla kaiken kansan puhuvan teidän pahoista teoistanne. Älkää enää tehkö pahaa poikani, sillä minä kuulen Herran kansan levittävän teistä ikäviä puheita. Jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, Jumala voi olla sovintotuomarina, mutta jos joku rikkoo Herraa vastaan, kukaan voi puhua hänen puolestaan. Pojat eivät kuitenkaan totelleet isänsä, sillä Herra oli päättänyt, että heidän piti kuolla. Mutta nuori Samuel kasvoi ja oli iloksi sekä Herralle että ihmisille. Luin tämän pitkän jakson ihan sen tähden, että näemme minkälainen tilanne siellä Israelin maassa oli tämän hengellisen elämän suhteen, jota papit johtivat. Ja tässä me näemme Jumalan vastaisen palveluksen ja hänen mukaisen palveluksen tapahtuvan samaan aikaan. Samaan aikaan Jumalan huoneessa tehtiin asioita, jotka saivat kansan kääntymään Eelin puoleen ja kysymään, että onko tämä oikein? Miten tällaista voi tapahtua Jumalalle pyhitetyssä huoneessa? Vieläpä siinä, jossa liiton arkku sijaitsi. Liiton arkku, joka edusti Jumalan läsnäoloa kansansa keskuudessa. Ja kaiken tuon keskellä, niin kuin äsken luettiin, tämä pieni Samuel eli. Hän varmasti oli täysin altis tämän Eelin poikien, tämän Hofnin ja Pinehasin vaikutukselle. Ja nuorena varsinkin hän olisi voinut lähteä heidän mukaansa siihen jumalattomuuteen, oppimaan heidän kauttaan, mitenkä elää. Mutta tässä sanottiin, että nuori Samuel kasvoi ja oli iloksi sekä Herralle että ihmisille. Kaikki, jotka tulevat Jumalan käytössä olemaan, niin heitä tullaan koettelemaan juuri sitä kautta, että missä heidän motiivinsa ja uskonsa lepää. Nämä Eelin pojat, he olivat sellaisia, joilla oli etuoikeuksia, mutta se asema sai heidät toimimaan vain oman halunsa tyydyttämiseksi. Ja vaikka tässä Eeli yritti heitä pois tällaisesta elämästä, niin silti he eivät uskoneet vanhaa isänsä, vaan he jatkoivat tällä tiellä. Heillä ei ollut siis halua luopua siitä valitsemastaan tiestä. Ja sitten käy niin, että tulee tällainen Jumalan mies ja ilmoittaa Eelille, mitä hän tulee tekemään tämän Eelin suvun kohdalla. Ja kuvaukset eivät ole mitään helppoa kuultavaa. Jumalattomuus on nimittäin mennyt jo niin pitkälle tässä pappissuvussa, että Jumalan on pakko laittaa sille päätös. Ja tässä sanotaan näin, että mitenkä tulee sitten Jumala jatkamaan tätä Israelin pappiselämää. Hän sanoo näin, että mutta minä asetan itselleni papin, joka on minulle uskollinen ja toimii tahtoni ja mieleni mukaisesti. Hänestä luon pysyvän pappissuvun, joka saa aina toimittaa virkaa minun voideltuni edessä. Ja tämä toteutui silloin, kun Daavid asetti Saadokin papiksi Israelin kansan elämään. Mutta se on vielä jonkin matkan päässä näistä tilanteista, kun Samuel oli siellä pyhäkössä palvelemassa Eeliä. Ja niinpä mennään siihen, kun nuori Samuel saa kutsun Jumalalta. Luetaan tästä ensimmäisestä Samuelin kirjasta 3. luvusta jakeet 1-9. Nuori Samuel palveli Herraa Eelin luona. Siihen aikaan Herra puhui ihmisille vain harvoin, eikä näkyjä usein nähty. Eräänä iltana Eeli oli jo mennyt nukkumaan. Hänen silmänsä olivat hämärtyneet niin, että hän tuskin näki. Jumalan lamppu paloi vielä, ja Samuel oli asettunut nukkumaan pyhäkköön, jossa Jumalan liiton arkku oli. Silloin Herra kutsui Samuelia nimeltä. Hän vastasi, täällä minä olen. Juoksi Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Mutta Eeli vastasi, en minä kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Samuel palasi vuoteelleen. Herra huusi uudelleen, Samuel. Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Mutta Eeli vastasi, ei poikani, en minä kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Silloin Samuel ei vielä tuntenut Herraa, eikä Herra ollut ennen puhunut hänelle. Sitten Herra kutsui Samuelia 3. kerran, ja Samuel nousi, meni Eelin luo ja sanoi, kutsuit minua, tässä olen. Nyt Eeli ymmärsi, että Herra kutsui poikaa. Ja hän sanoi, mene nukkumaan, mutta jos joku vielä kerran kutsuu sinua, vastaan näin. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja Samuel meni takaisin vuoteelleen. Samuel oli noin 12 vuoden vanha, kun hän palveli Eeliä täällä Siiloan pyhäkössä. Eli samaan ikäinen kuin Jeesus oli, kun hänen vanhempansa etsivät häntä Jerusalemin temppelistä. Juutalaisessa kulttuurissa ja uskonnossa 12-vuotias poika on sellainen, joka voi jo alkaa vähän ymmärtämään näistä pyhistä asioista. Ja niinpä Samuelkin oli nyt tässä iässä siinä paikalla, että hän oli jo oppimassa vähän, mitä on Jumalan palvelus. Ja tässä alussa huomasit varmaan, kun sanottiin ihan ensimmäisessä jakeessa, että Herra puhui ihmisille harvoin ja näkyjä ei usein nähty. Ajatelkaa, tällaisiakin aikoja Jumala on antanut kansansa elämässä. Se ei tarkoita sitä, etteikö Jumala valvo ja ole tilanteen tasalla silloinkaan, kun hän ei ilmaise itseään ihmisille. Samassa huomataan myös, että Jumala etsii uskollisia sydämiä, joiden kautta hän voi toimia valtakuntansa laajentamiseksi. Jumalan halu oli elvyttää Israelin hengellinen elämä, ja sen hengellisen elämän muuttamiseksi tarvittiin aivan erityistä suunnitelmaa. Hän päätti kutsua itselleen profeetan, ja tästä lähtien Israelin elämässä tulisi olemaan aina profeetta, joka oli kuulolla Jumalaan päin ja ilmoittaisi Jumalan tahdon kansalleen. Viimeisen sanoman kaiuttaa profeetta Malakia, minkä voidaan vanhasta testamentista lukea, ja hän kertoo Johannes Kastajasta erityisesti siinä omassa profeettakirjassaan, joka tulee olemaan Messiaan tien tasoittaja. Mutta Samuel oli ensimmäinen profeetoista, ja niinpä Herran piti herätellä tätä ensimmäistä profeettaa 4 kertaa ennen kuin hän ymmärsi, että mistä oli kysymys. että oli kyseessä Israelin Jumala, joka häntä kutsui. Ja Eeli osasi tässä ohjata Samuelia, ja näin Samuel ymmärsi juuri Jumalan haluamaan puhutella häntä. Ja kun tästä luimme, niin me ymmärsimme, että Samuel halusi elää lähellä Jumalaa. Hän oli asettunut nukkumaan pyhäkköön, jossa liiton arkku oli. Aika hieno paikka nukkua, lähellä liiton arkkua. Ja tässä sanottiin, että Jumalan lamppu paloi vielä. Ja tämä lamppu viittaa siihen kultaiseen lampun jalkaan, jonka tuli täytyi lain ohjeen mukaan olla aina palaamassa. Ja kun tässä sanottiin niin, että lamppu oli vielä palaamassa, niin olikohan Eeli unohtanut tämänkin aina silloin tällöin sitten pitää palaamassa, koska tässä sanottiin, että vielä oli palaamassa, kun eihän sen saanut antaa sammua. Ja tässä kohti, kun Herra kutsuu Samuelia, niin sanotaan tämä, että tuli ei ollut kokonaan sammunut. Ja tässä Samuelin tilanteessa meille on hyvä esimerkki, hengellinen esimerkki, ottaa tästä itsellemme. Meidän on hyvä etsiytyä Jumalan lähelle, sinne missä me voimme kuulla hänen äänensä. Meillä on nyt Vapaakirkolla ollut 3. vuotta yhteinen paastorukouspäivä kerran kuukaudessa. Kirkkokunnan johtaja kutsui tämän paastorukouksen koolle noin 3 vuotta sitten, ja hänen toiveensa oli, että seurakunnissa, Vapaakirkon seurakunnissa tämä paastorukous otettaisiin käytäntöön niin, että jokainen seurakuntalainen toteuttaisi sitä kerran kuussa sopivaksi katsomallaan tavalla. Mutta pääasiassa se, että etsiydyttäisiin Jumalan läsnäoloon, sulkeuduttaisiin pois siitä hälinän keskeltä, varattaisiin aikaa Jumalan puhutteluun menemällä niin sanotusti kammioon. Ja tässä puhuttiin pienestä liekistä, joka vielä oli palaamassa. Niin aivan niin kuin Samuelinkin kohdalla ja Israelin kansan elämän kohdalla, tuo pieni liekki antoi toivoa vielä siitä, että joskus tuo suurempi palo tapahtuisi. Ja näin ollen koen itselleni ainakin vahvasti tämän sanoman hyvin hengellisenä, että niin kauan kuin on meilläkin pieniä liekkiä palamassa, niin me voidaan asettaa toivomme siihen, että joskus se roihahtaa vielä. Ja näin tämän pienen liekin kautta Jumala alkaa muuttamaan Israelin kansan sydäntä Samuelin kautta. 10. jakeesta tämän samaisen 3. luvusta tuonne 4. luvun ensimmäiseen jakeeseen. Silloin Herra tuli, seisahtui ja huusi, kuten edelliselläkin kerroilla, Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Herra sanoi Samuelille, pian minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka siitä kuulee, sen molemmat korvat soivat. Sinä päivänä toteutan sen, mitä olen puhunut Eeli ja hänen suvulleen alusta loppuun saakka. Olen sanonut hänelle, että ikuinen tuomioni kohtaa hänen sukuaan, koska hän tiesi poikiensa halventavan Jumalaa, eikä pitänyt heitä kurissa. Sen tähden minä vannon Eelin suvulle, eivät uhrit eivätkä lahjat koskaan sovita Eelin suvun rikosta. Samuel makasi paikallaan aamuun saakka ja avasi sitten pyhäkön oven. Hän ei uskaltanut kertoa näkyään Eelille. Mutta Eeli kutsui häntä. Samuel, poikani. Hän vastasi, täällä minä olen. Eeli kysyi, mitä hän puhui sinulle? Älä salaa sitä minulta. Kohdatkoon sinua Jumalan viha nyt ja aina, jos salaat minulta tämän sanankin siitä, mitä hän sinulle puhui. Silloin Samuel kertoi hänelle kaiken, mitään salaamatta. Ja Eeli sanoi, hän on Herra, hän tekee niin kuin hyväksi näkee. Kun Samuel varttui, Herra oli hänen kanssaan, eikä sallinut yhdenkään hänen sanansa osua harhaan. Näin koko Israel Daanista Bersebaan saakka oppi tietämään, että Herra oli uskonut Samuelille profeetan tehtävän. Siitä alkaen Herra ilmestyi jatkuvasti siilossa ja ilmoitti siellä Samuelille tahtonsa. Ja koko Israel alkoi kuunnella Samuelia. Aika toivoa herättävä sanoma tähän loppuun. Samuel itse valitsee kuunnella, mitä Herralla on asiaa. Lisäksi, että hän kuuntelee, hän ilmoittautuu palvelukseen. Ja kun hän ilmoittautuu, niin hän saa kuulla Jumalan suunnitelman. Tämä suunnitelma oli aika rankkaa kuultavaa Eelin suvun kohdalle. Niinpä hän makasi siellä aamuun asti ja ehkäpä viivytteli niin pitkään kuin mahdollista, koska hän tiesi, että varmasti Eeli tulee kysymään, mitä hän Jumala sinulle mahtoi puhua, koska Eeli tiesi, että Jumala puhutteli Samuelia sinä yön. Ja niinpä hän tivaa Samuelilta vastauksen ja hän saa sen vastauksen, mikä oli profetoitu jo aiemminkin. Niinpä ei Eeli siinä voinut muuta sanoa kuin, että Herra tietää, mitä hän tekee. Ja Samuel taas sai olla Jumalan voimakkaassa käytössä. Hän ilmoitti Israelin kansalle, mitä tulee tapahtumaan ja kaikki, mitä hän ilmoitti, se tapahtui. Ja koko Israel alkoi kuunnella Samuelia ja heidän sydämensä alkoi kääntyä jälleen elävän Jumalan puoleen. Ja tässä lopussa sanottiinkin, että siitä alkaen, kun Herra oli ottanut Samuelin julkisesti profeetakseen, Jumala alkoi jatkuvasti ilmestymään siilossa ja ilmoitti tahtonsa Samuelin kautta. Koko Israel alkoi kuunnella Samuelia. Jumala ei siis ollut unohtanut Israelin kansaa. Vaikka sanottiin, että Herra puhui siihen aikaan ihmisille vain harvoin ja näyt olivat harvinaisia. Tarvittiin vain yhden naisen vuoratus Jumalan edessä. Jumala alkoi punomaan uutta suunnitelmaa Israelin kansan elämälle. Tarvitaan joskus yksi ihminen, joka vuorattaa sydämensä Jumalan edessä. Siitä voi aueta jotakin suurempaa Jumalan valtakunnan etenemiseksi. Niin kuin tässäkin, tuli vain yksi päivä, kun Jumala alkoi puhumaan profeettansa kautta, ja sitten siitä tulikin joka päivästä puhetta siellä Siiloan pyhäkössä. Aivan uusi aika koitti Israelin kansan elämässä. No, mehän ei eletä tänä päivänä vanhan testamentin aikaa. Jumala ei ole nostanut ketään yhtä profeettaa suolahteen, jonka luo mennään kuulemaan Jumalan tahtoa. Jumala puhuu tänään seurakuntansa kautta. Hänen profeetallinen ilmoituksensa on seurakunnassa läsnä. Voi olla, että mekin sanomme tänä päivänä, että Jumala puhuu tosi harvoin ja näyt ovat tosi harvinaisia. Mutta Jumala ei ole unohtanut seurakuntaansa, niin kuin hän ei unohtanut myöskään Israelin kansaa. Meillä on tehtävä lähestyä häntä, aivan niin kuin Samuel lähestyi Herraa. Hän halusi viipyä siellä pyhäkössä, liiton arkun vieressä nukkua. Siellä oli hyvä olla. Meidän tulee janota samalla tavalla hänen läsnäoloaan. Pitää huoli siitä, että tulee liekki ei sammu sieltä sydämestä. Se liekki voi olla pieni ja heikko, mutta sillä voi olla suuri tulevaisuus. Ja tulee aika, että hän tulee puhumaan vielä voimallisemmin ja saamme nähdä, mitä hän voi tehdä seurakuntansa kautta, kun hän ilmestyy voimallisesti.